Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Бүгін Таурат кітабына шолуымызда жұмақлап, хабарымызды Навин ұлы Йешуа, Ханаан елі хаққында сөзімізбенен жалғастыратқан боламыз. Алдыменен Низам қайталау кітабы 18-ші бап 15-ші аяттан 19-ші аятқа дейінгі үзіндіні оқып берейін. Құдай иеңіз сізлерге туысқанларыңыздың арасынан мен сияқты бір пайғамбарды шығарады. Оны тыңлаңлар. Себебі сіздер Хориб тауының етегінде жиналған уақытта Құдай иеміздің даусын басқа естпейік. Осы жалынлаған күшлі отты тағы да көрмейік. Болмаса өліп қаламыз деген уақытта Құдай иеңізден ұсыны өтінген едіңіз. Сонда жаратқан ие маған былай деді. Олардың айтқанлары дұрыс. Мен туысқанларының арасынан сен сияқты пайғамбарды шығарып, сөздерімді оның аузына салып отыраман. Ол менің оған бұйырғанларымның хәммесін оларға жеткізетұғын болады. Кім ұсы пайғамбар менің атымнан айтқан сөздерді тыңламаса, сол адамнан өзім жауап алатұғын боламын. Құдай ұсы пайғамбардың келетұғынын Мұса арқылы жариялап, оны еврей халқынан шығатұғынын, Құдайдың сөзін толық жеткізетұғынын, һәм Құдай менен адамлар арасындағы татуластырушы болатұғынын айтты. Сіз бұл пайғамбардың кім екенін білесіз бе? Пайғамбарлардың қайсысы Мұсадан артық караматлар істеген еді? Мұса жариялаған пайғамбар еврейлердің пәк қызынан туылған әділ құтқарушы. Ол туралы Мұса израиллерге мынаны ескертті. Оны тыңлаңлар. Кім ұсы пайғамбар менің атымнан айтқан сөздерді тыңламаса, сол адамнан өзім жауап аламан. Қадірлі тыңлаушы, біз Тауратты іздертілеуімізді тамамлай отырып, осы карамат кітапқа саяхатымызда Мұсаның қайтыс болатын күні израиллардың алдында айтқан сөздерменен жұмақлайық. Назам қайталау 32-ші бап 1-ші, 3-ші, 4-ші аятларда Мұса былай деген. Аспан құлақ сал, мен сөйлеймін, тыңла жер, менің аузымнан шыққан сөздерімді. Тәңірдің атын жариялайман, Тәңір иемізге шүкірлік етіңлер. Ол бек кемтикар, оның істері толық, оның барлық жолдары да әділ. Құдай хақ, һәм онда жалғанлық жоқ. Ол әділ һәм хақиқат. Енді Таурат пенен байланысылы ендігі қасиетлі кітапты талқылап баслаймыз. Сіз бұннан Құдайдың израилларды өз уәде еткен сүт пенен бал тамып тұрған жерге кіргізетінін білетін боласыз. Дүнияға құтқарушыны жіберу туралы жобасын әмелге асыру үшін Құдай Ибраимға әкесінің жерін таслап кетуді бұйырып, оны ұзақтағы Ханаан еліне жіберді. Құдай Ибраимнан адамзатты құтқаратұғын құтқарушы шығатұғын жаңа халықты таратпақшы болды. Ибраим Ханаан жеріне көшіп келгенде Құдай оған тағы да мынандай уәде берді. Хәзір сен жат жерлі болып жасап атырған осы жерді мен сенің ұрпақларыңа мәңгіге беремін, деді. Жаратылыстың басылануы 17-ші бап 8-ші аятта. Бүгін біз Құдайдың көп жылдар алдын Ибраимға берген уәдесін орынлап, Ханаан елін Ибраимның ұрпақлары израилларға алып бергенін көреміз. Ханаан елі қазіргі заманда Израил деп аталады. Өткендегі хабарда Таураттың соңғы бабынан Мұсаның таудан Ханаан еліне қарап, кейін сол тауда қайтыс болғанын көрдік. Мұса қайтыс болғаннан кейін оның жәрдемшісі Йешуа Навин Израиллардың жаңа жетекшісі болды. Мұсаның орнына оны Құдайдың өзі тайырлады. Біз Йешуа хақында бұрын бірнеше мәрте айттық. Оның айрықша қасиеті бар еді. Израиллардың көпсі Құдайдың уәделеріне сенбеген уақытта Йешуа сенген еді. Израиллар Ханаанның шегерасына жеткен уақытта Йешуа Құдайға сенген екі барлаушылардың біреуі болған. Сол израиллерді Құдайға сеніп Ханаанға баруға жігерлендірген уақытта израиллар оны таспенен өлтірмекші болды. Енді біз Құдайдың израиллар менсінбеген сол Йешуаны халықты Ханаанға басқарып апаратон жетекші етіп тайырлағанын көреміз. Бүгінгі біз оқитұғын Йешуа жазған кітап Мухадис жазуда Таурат пенен Забордың арасында орналасқан. Осы кітап Құдайдың көп жылдар алдын Ибраимға берген уәдесін қалай орынлағанын баянлайды. Құдай сол уақытта Ибраимға, «Хәзір сен жат жерлі болып жасап атырған осы жерді мен сенің ұрпақларыңа мәңгіге беремен», деді. Жаратылыстың басылануы 17-ші бап, 8-ші аятта. Өзіміздің хронологиялық зерттеуіміздің нәтижесінен біз израиллықтарда сол уақытта елі өз елінің болмағанын көреміз. Олар еледе шөлістанды кезіп жүрген болатын еді. Соған қоса олар орналаспақ болған Ханаанда күшлі жауынгерлер жасап атыр еді. Бірақ та құдіретлі күшлі Құдай Ханаанның тұрғынларын олардың жауыз гүналары себепті жоқ қылып, осы құнарлы жерді израиллықтарға алып бермекші болды. Енді Иешуа менен Израиллардың осы елді қалай басып алғанын көрейік. Иешуаның жазуы 1-ші бап 1-ші аяттан 6-ші аятқа дейінгі һәм 9-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі үзіндіде былай делінген. Жаратқан иенің қызметшісі Муса қайтыс болған еді. Сонан кейін жаратқан ие Мусаның жәрдемшісі Навин ұлы Иешуаға сөзін арнап былай деді. Қызметші Муса қайтыс болды. Енді жиналып ал. Өзің һәм осы халықтың һәммесі Иордан көлінен өтіп, мен сіздерге, яғни израиллардың ұрпақларына сыйлап беріп атырған елге кіріңдер. Мен Мусаға уәде еткенімде, аяқларың басып тұрған жердің һәммесін сіздерге беремін. Кен шөлден Ливанға шекем, үлкен Ефрат көлінен пүткіл хеттиклер аймағына һәм батыстағы үлкен теңізге шекем аралық сіздердің еліңіздің шегі болады. Тірі уақытында ешкім саған қарсы тұра алмайтын болады. Мен Муса менен бірге жүріп оған қалай яр болсам саған да солай яр боламын. Мен сені еш қашан таслап тәрк етпеймін, һәм жалғыз да қалдырмаймын. Ғайратлы һәм батыл бол. Мен ата-бабаларыңа уәде еткен елді халыққа мирас етіп, меншікке үлестіретін сен боласаң. Енді мен саған мынаны бұйырамын. Ғайратлы һәм батыл бол. Еш нәрседен албырап, қорқушы болма. Қай жерге барсаң да Құдай иең сенің менен бірге болып, яр болады. Бұдан кейін Иешуа халықтың басқарушыларына былай деп бұйырды. Елді аралап шығып, халыққа мына көрсетпені беріңдер. Өзлеріңізге азық-ауқат даярлап алыңдар. 3 күннен кейін мына Иордан көлінен өтіп, Құдай ие сіздерге елі ұшын сыйлаған жерге кіресіздер. Осыдан соң Иешуа Ханаанға 2 барлаушыны жіберіп, оларға сол жерді һәм әсіресе Иерихонды көріп келіңдер деп бұйрық берді. Екі барлаушы Иерихон қаласын зерттеп, оның айналасындағы қабырғалардың беккем һәм биік екенін көреді. Түнде олар қалада қалып, Рахаб атлы бұзық қаялдың үйінде түнейді. Бірақ та Иерихонның кейбір тұрғындары олардың Рахабтың үйіне кіргенін көріп, Иерихонның патшаға «Қаламызда израиллардың барлаушылары жүр» деп хабар береді. Сонда патша барлаушыларды ұстап алу үшін Рахабтың үйіне әскерлерді жібереді. Бірақ Рахаб барлаушыларды үйінің төбесіне жасырып қояды. Әскерлер кеткеннен кейін Рахаб екі жігітті шығарып оларға былай деді. Мен сіздер табынатын Құдайдың хақиқи Құдай екенін білемін. Құдайдың осы қаланы һәм пүткіл Ханаан елін сіздерге алып берейін деп атырғанын да білемін. Осы елдің тұрғынларының барлығы сіздерден қатты қорқады. Өйткені олар жаратқан иенің сіздерге Қызыл теңіздің ортасын ашып беріп, жауларыңның һәммесін құртқанын есіткен. Мен сіздер табынатын Құдайдың хақиқи екенін білемін. Сондықтан осы қаланы басып алғаннан кейін мені һәм шаңырағымды ғамқорлыққа аламыз деп маған ант беріңдер. Бізді өлімнен құтқарыңдар. Екі барлаушы Рахабқа, Құдай осы қаланы бізге алып бергеннен кейін біз сені һәм үй ішіңдегі барлығын ғамқорлыққа аламыз деп жауап берді. Қадірлі тыңдаушы, Құдай сөзіндегі мына кеңес туралы ойлаған уақытта Құдай сізге ақ патиясын берсін. Және де еріншек болмай, Құдай тарапынан уәде етілгендерді сенім һәм сабырлықпенен алғандардан өрнек алуыңызды қалаймыз. Еврейлерге арналған хат 6-шы бап 12-шы аят. Ұсының менің хабарымызды жұмақлаймыз. Ендігі әптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман болыңыз. Тәңір ием сізге яр болсын.
Бүгін
Кымбатлы тыңлаучылар, сизлер Хакыйкат жолу багдарламасын тыңладыңызлар. Осы хабар хакында ой-пикирлериңизди билдирип хат жазыңыз. Ал биз сизге Инжил китабын салып жиберемиз. Толук манзилиңизди, аты-жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Биздин манзилибиз Казакстан, индекси 050000, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Кайталайман, Казакстан, индекси 050000, Алматы каласы, почта ящиги 366, Хакыйкат жолу багдарламасына. Сондай-ак, биздин электрон почтамызга хат жазууңузга болады. Биздин манзилибиз Мостик, 7, Собачка, Инбокс, нукта, ру. Мен тагы да харплеп кайталайман. MOSTIK7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 877-385-8393. Қайталайман. 877-385-8393. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.